Laugarren boterea. Marka egunkariak titular hori erabili zuen Athleticek Sadarren emandako erakustaldia deskribatzeko. Zurigorriak jaun eta jabe izan ziren, eta denboraldi hasieran izandako zalantza guztiak aspaldi usatu dituztela erakutsi zuten. Zenbakiek ere hori diote, 42 puntu 21 jardunalditan. Bataz besteko horrekin jarraitu ezkero, inoizko puntu kopuru handiena lortu dezakete. Ligako azken hiru partidetan 15 gol egin dituzte, eta sailkapeneko laugarren postuan kokatu dira. Barcelona, Atletico eta Real Madriden atzetik talderik indartsuena eta fidagarriena bilakatu dira. Valverderen lana goraipatu beharra dago. Hilabete gutxi batzutan talde sendo bat eraikitzea lortu du. Bielsaren erasoko jokoa eta Caparrosen lan taktikoa ondo baino beto uztartu ditu. Taldeak zelai osoan egiten duen presioa eta bere jokoan duen konfidantza ere aipatzekoa dira. Izen propioen gainetik talde izaera da Athleticen ezaugarri nagusia. Bata zein beste aritu, jokalari guztiek ondo erantzuten dute. Hala ere, Valverdek 11ko titular bat egonkortzea lortu du. Iraizozek titular postua bereganatu du, eta ezkerregaleko zuloa Valentziagak estali du. Iraola, Gurpegi eta Laportek osatzen dute defentsako lerroa. Esperientzia, kapitaina eta goimaiako jokalaria izateko doai guztiak dituen gaztea. Zelai erdian daude taldearen Izarrak, Iturraspe eta Mikel Rico. Bi jokalari hauek sekulako maila erakusten ari dira, eta taldearen bizkarrezurra bilakatu dira Herrerarekin batera. Hegaletan Susaeta eta Muniain jokatzeko moduan izan direnean, eta Aduriz aurrealdean. Hori izango litzateke 11akorik erabilena. Baina ezin da ahaztu Valverde jokalari guztiei aukerak ematen dizkiela, eta gehienak ondo baino beto erantzuten ari direla. Ibai Gomez, San Jose, De Marcos, Tokero, guztiek maila bikain erakutsi dute entrenatzailea jokatzeko aukera eman dienean. Agian, fitxaketak izan dira, Valverderen taldera moldatzeko arazo gehien izan dituztenak. Beñatek, Etxeitak eta Kike Solak ezer gutxi erakutsi al izan dute. Denboraldi berezia da aurtengo Athleticentzat. Zelai berrira moldatu beharra zegoen eta bertan eraiki du zaleen babesarekin oraindik menperatu ezina den gotorlekua. San Mamesen ez du partidarik galdu denboraldi osoan, eta hainbat partidetan markagailuari buelta eman behar izan dion arren, taldeak une zail guztiei aurre egiten asmatu du. Barcelonaren aurka lortutako garaipena mugarria izan zen. Taldeak amets egiteko baliabideak dituela erakutsi zuen. Aste honetan, bi partida erabakigarri jokatu beharko dituzte zurigorriek. Lehenengo Atletico Madriden kontra kopan eta gero Real Madrid. Unerik gozoenean heltzen da Athletic. Kopako kanporaketa hilara bizikoa da. Simeonere mutilak oso aurkari gogorrak dira. Baina Athleticek bere alde izango du San Mamesen sortuko den giro berezia. Mendeku gogoa dago Bilbon. Europa Ligeko finalaz gain, Athleticeko jarraitzaileak eta jokalariak minduta daude joaneko partidan Diego Costa eta Godinek egindako jokozikinarekin. 2009an, Sevillaren kontra San Mamesen jokatutako finalerdian bizitako giroa errepika daiteke. Kanporak eta gainditu eskero, Real Madriden kontra arituko dira lehenengo ligan eta gero kopako finalerdietan. Athleticek irribarrea berreskuratu du. Oso indartsu daude zurigorriak eta metxak errealitate bilakatzeko aukera bikaina daukate.